K nedeljskemu klepetu smo povabili cirkničana Mitjo Dragoliča. Od leta 2008 je dirigent godbe Cirknica. V sestav se je sicer vključil kot 11-letni učenec glasbene šole. Klarinetist je z odliko diplomiral na Ljubljanski akademiji za glasbo. Tam je leta 2016 pridobil tudi naziv magister znanosti. Študij dirigiranja pa je opravil v Maastrichtu na Nizozemskem. Lani se je lotil novega izziva. Uspešno je prestal audicijo za mesto vodje orkestra Slovenske vojske. Dragolič pravi, da vedno išče višjo stopničko, nove projekte, vsekakor pa je izredno ponosen na domačo godbo Cirknica. Z njim se je pogovarjal Jaka Zalar.
Mitja Dragolič, pozdravljeni v studiu Radija 94. Hvala, ker ste si vzeli čas za nedeljski klepet.
Z veseljem.
Kako sicer običajno preživljate svoje nedelje? Ste le glasbeniki in vemo, da ob vikendih so običajno kakšni koncerti.
Seveda, nedeljska dopoldneva so rezervirana za godbo Cirknica. Te imamo že stalnico 30 let, vsako dopoldne vajo. Potem pa nedeljska popoldneva so ponavadi mečkam bolj sproščena.
Ja, jaz bi rad najprej preveril en podatek. Ali res praznujete 8. februarja ravno na kulturni praznik?
Ravno 8. februarja, tako je.
Tem lahko rečem, da vam je bil svet kulture nekako usojen.
Ja, v osnovni šoli sem bil dokaj žalosten, ker nikoli nisem smel bombonov v šolo, ne, za sošolce, ker smo bili frej. Moram reči, kasneje pa to postalo fajn, ker imamo zmeraj frej dan.
To je pa tudi res. No, imeli ste le 11 let, bili ste še v osnovni šoli, ko ste se priključili godbi Cirknica. Kdo vas je usmeril tja, oziroma bom rekel raje tako, kdo je zaslužen za to vašo glasbeno pot?
To je kar nekako v zibelko položeno. Vsi moji očetje, oziroma oči, stari očet, so igrali v godbi Cirknica, dedek, bariton, te drug dedek, mislim, da klarnet, oče je klarnet igral. Vsi so bili nekako glasbeniki, tudi izobraženi glasbeniki. Moj prastric je bil recimo je igral klarnet 40 let v Ljubljanski operi. Tako da je bila to kar nekakšna logična izbira. Takrat je moj oče zaključil z igranjem in meni podaril klarinet in tako se je zgodba glasbene poti moje začela.
Skupaj nista nikoli potem igrala pri godbi?
Ne, v bistvu to pa še nisva skupaj nikoli, tako da samo enkrat se spomnim, da mi je doma nekaj lepega zaigral in to je bilo to naše skupne karijere.
No, kot klarinetist ste izobrazbo pridobili potem na srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, nadaljevali na Akademiji za glasbo, magisterij iz dirigiranja pa opravili v Maastrichtu na Nizozemskem. Zakaj ste se odločili za tujino?
Ja, to je bila neka naravna pot, namreč mentor, oziroma dirigent iz Maastrichta Jan Kober je takrat začel tudi z dirigentsko šolo v Sloveniji. Namreč v okviru Zveze slovenskih godb so takrat ustanovili dirigentsko šolo, ki je potekala 4-krat letno z določenimi orkestri po Sloveniji, profesionalnimi in amaterskimi. In ko smo dali teh 6 let, koliko časa je trajala ta šola čez, je kar enostavno nas povabil na Nizozemsko, da naredimo še uradno šolo, se pravi uraden magisterij iz dirigiranja in smo se takrat trije kolegi odločili, da se podamo na to pot. Na to zanimivo pot namreč vmes se nam je prigodilo kar nekaj dogodivščin, tako da smo pol si trije tam uspešno zaključili dirigiranje za pihalne orkestre.
Lahko izdate, kakšno to dogodivščino je, kakšna lepa anekdota?
Recimo že ta anekdota, da smo hodili z avtom, z enim zelo mečkenim avtom mojim, vožnja do Maastrichta traja 12 in več ur, to je bila ponovat cela noč in ponovat sem bil sam voznik. Medtem, ko sta se dva kolega udobno namestila v avto, sem jaz celo noč vozil. Takoj zjutraj, ko smo prispeli okoli 10. ure, tja smo imeli ure dirigiranja. Seveda, kolega sta bila spočita, jaz pa celo noč neprespan. Še dobro sem jo odnesel v bistvu, kolikor sem bil takrat skoncentriran na tistih urah.
Ste pa, mislim, da v nekem intervjuju rekli, da ste res zelo ponosni, da ste se tam izobraževali, zelo veseli, ker ste veliko odnesli, ne?
Ja, moram reči, da sem vesel, da smo dobili tudi v Slovenijo tazga mentorja, ki, bom rekel, v svetovnem merilu, kar velja za eno ikono dirigiranja, sploh za pihalne orkestre, ne? Dirigiranje pihalnih orkestrov je le neka specifika, večinoma se ukvarjaš z amaterji in nimaš opravka zgolj s svojo tehniko dirigiranja, ampak moraš poznati tudi inštrumente, samo specifiko inštrumentov, odnosi v orkestru, prilagajanje orkestrov in take zadeve. In Nizozemska ima na tem področju res eno bogato zgodovino in je ena taka luč za vela za cel svet. In jih posod v bistvu po celem svetu kopirajo tole nizozemsko šolo.
Če mogoče primerjate glasbeno izobraževanje v Sloveniji in nasploh v tujini, so kakšne res očitne razlike? Zdaj vemo, da je glasba univerzalen jezik. Kaj pa zahtevnost ali kakovost izobraževanja?
Ravno ta mesec sem bil na eni svetovni konferenci, ker je bila izpostavljena ta tematika, no? Glasbeno izobraževanje. Ne? Posod poznamo nekak nižje, srednje in visoko izobraževanje. In v Sloveniji imamo res srečo, da imamo urejeno glasbeno šolstvo tudi na osnovnem nivoju. Se pravi, da je delegirano iz strani države, medtem ko so po Evropi večinoma to prepuščeno posameznim regijam, notranjim državam ali kakšnim celo posameznim orkestrom oziroma privatnim družbam, je pri nas to celostno urejeno in to se kaže tudi nazven. Ko enkrat učenc prehodi celotno to glasbeno pot od nižje, srednje in visoke šole, res pridobi eno zelo kakovostno izobrazbo pri nas. Zato tudi recimo iz naših šol ogromno glasbenikov igra v svetovnih orkestrih, kot je Berlinska filharmonija, Dunajski filharmonika, Minhenska filharmonija in tako naprej. Nekaterih niti ne poznam, ki jih je toliko velik že, da smo lahko resnično ponosni za njih. Ne? Če predstavimo to recimo v en tak športni svet, je recimo, kada bi imeli ogromno igralcev, ki bi igrali v madridskem Realu, v Minhenskem Bayernu in tako naprej. Tako da pri nas je glasbeno šolstvo zelo kakovostno, imamo odličen kader, odlične učitelje, tako da se tudi na zven kažemo in dosegamo rezultate, ki so zelo primerljivi po Evropi in po svetu.
Je pa verjetno tujina pomembna tudi z tega vidika, da se glasbeniki med sabo nekako primerjate in tudi na tak način izpopolnjujete?
Ja, seveda. Tujina ti le da neko širino. Slovenija je le majhna država, ne? In če imamo tukaj na kupu 10 dirigentov, jih imamo v enem mestu v Nemčiji 100. In to so dodatne izkušnje, dodatni vplivi, dodatno učenje. Treba je mogoče kot glasbenik sem pravilno temperat, koliko se poda v tujino. Ne? Če si samo v tujini, te mogoče doma celo malo pozabijo. Oziroma, če si samo pri nas, te v tujini niti ne poznajo. Tako da je recimo ta Erasmus program, Erasmus Plus, se imenuje zadnje čase, je zelo fajn, da študente pridobijo druge izkušnje iz tujine, druge poglede, druge kulture, da vidijo, da ne obstaja samo ena mala Slovenija.
Klarinetist in dirigent Mitja Dragolič je gost današnjega nedeljskega klepeta. Mitja, leta 2008 ste prevzeli dirigentsko palico godbe Cerknica. Kako je stekla ta zgodba?
Jaz sem dolg časa sem igral klarinet. Najprej na tretjem klarnetu, drugi klarnet, prvi klarnet, koncertni mojster, nekak po njih stopničkah sem prišel do te funkcije, ko se je takratni dirigent poslovil, ker sem bil prvi, že takrat sem bil kot asistent dirigenta nekak postavljen in pol je kar avtomatsko prišlo, da sem jaz naslednjo vajo, ko nismo imeli več glavnega dirigenta, jaz vodil. In smo kar pri tam ostali in očitno so kar še zmeri zadovoljni s tem.
Pa je bil ta prehod toliko lažji, ker ste leta sodelovali v godbi ali je bilo mogoče vzpostaviti to neko avtoriteto toliko težje?
Ja, to je zanimivo vprašanje, ja. Po en strani je to delati z domačo godbo, z ljudmi, ki jih poznaš, ki so tvoji prijatelji, veliko bolj plodno, produktivno in na konc zadovoljivo. Ravno je strani avtoritete, ki jo prinese sabo nek tuj dirigent, je pa to mečkem bolj zapleteno. Ker dirigent mora kljub vsemu imeti eno določeno spoštovanje, ki se mogoče pa v domačem društvu ne čuti toliko, kot bi imel ga recimo en tuj dirigent. Ampak kljub vsemu jaz upam, da ustvarjam in ohranjamo neko pravo mero obojega in kolegijalnosti in avtoritete in predvsem enega strokovnega znanja, da glasbeniki radi pridejo na vaje, da radi muzicirajo, da se začutimo v glasbenem smislu, kakšna je naša interpretacija, kaj hočem jaz povedati z določeno skladbo in tako naprej. Tako da jaz kljub vsemu vidim, mogoče z tega vidika moje delo mečkem bolj naporno, osebno bolj naporno, ampak rezultati so pa veliko boljši, več mi pomenijo na konc, ker seveda, če dela za domače ljudi.
Ja, moče bi se kar na to navezal. Ne. Sanje več generacij cerkniških godbenikov so se uresničile leta 2012. Ste dejali o prejemu takratne zlate plakete na 32. tekmovanju slovenskih godb v koncertni težavnostni stopnji. To seveda ni bil edini uspeh godbe, ampak kakšni so občutki ob takšnih dosežkih? A ste kot nek ponosen oče?
Ja, seveda ponosni oče 60-im, 70-im glasbenikom. V tistem momentu, tako kot pravijo naši športniki, v tistem momentu se izfokusira na svoje izvajanje, opravlja svoje delo. Mogoče nekaj dni po tistem momentu začneš dojemati, ko malo primerjaš, ko malo razmišljaš o preteklosti, kako si v preteklosti godba prizadevala, da bi prišla do takih rezultatov, pa mogoče ni uspelo. Takrat je mogoče čas za proslavljanje ali pa za en tak ponos. Pol pa hiter pride že naslednji projekt in sem že sfokusiran na naslednje zadeve, tako da za kakšne take pretekle zadeve seveda sem zelo ponosen na godbo, da imamo toliko mladih kakovostnih glasbenikov, s katerimi zelo rad ustvarjam. Po drug stran pa takoj pride že nov izziv, nova etapa na Giro.
Sicer pa ste tudi nekako imeli pregled na tudi več generacij, konec koncev vseh teh letih. Kako ocenjujete pravzaprav kakovost godbe Cerknica in seveda njihove člane, vaše člane?
No, ena dobra stvar na orkestra je v bistvu, da se v orkestru vsi izenačijo, pa ne bodo 11 let stari ali pa 80 plus. V orkestru ne sme biti boljšega, slabšega, starejšega, mlajšega. Vsi so zelo pomembni, vsi so najbolj pomembni. Če uspeš narediti v orkestru eno tako vzdušje, ker se vsak počuti pomembnega, ker se vsak počuti, da nekaj da temu orkestru, to je najboljši znak in najboljše vodilo za delo naprej.
Ko ste opazovali te generacije, ki so šle skozi izobraževanje, na nek način tudi skozi godbo Cerknica, kako so kaj napredovali, kam so šli, koliko je teh glasbenikov, ki bi lahko postali celo akademiki, ali pa so postali?
Neverjetno, ampak zadnje čase je res ogromno mladih želi na srednjo glasbeno, na akademijo. Če pogledam recimo 50 let nazaj, ko se je glasbeno izobraževanje vsaj v naši občini začelo bolj intenzivno odvijati. Ko ni bilo še kadrov za učitelje, so jih celo novačili iz drugih držav. Primer recimo, tolkalska učilnica je imela včasih samo en mali boben in dvoje palčk. Seveda to, eskaliralo do tega, da imajo to en kamion priborov in enih inštrumentov. No in ko se je začel ta kadr izobraževati, je tudi v glasbeno šolo pol prišlo So prišli učitelji izobraženi z akademskimi nazivi in takrat se je tudi začelo kakovostno poučevanje na glasbenih šolah. In en prvih produktov, je bila naša generacija, recimo nek 30 let nazaj, medtem ko zadnje leta pa res glasbeno šolstvo dobilo en blazen pospešek. Učenci, ki hodijo na srednjo glasbeno, igrajo snov, ki smo jo mogoče mi na akademiji že igrali in tako naprej. Včasih so se zelo borili za vsakega, da je neki znov na inštrument. Primer, moj oče je, mislim, da pred prvim nastopom na tanko 2 meseca igral klarnet in potem so ga že unovačili v godbo. Zdaj morajo otroci saj 3-4 leta, če ne celo več igrat, da lahko sploh pridejo v orkester, da mečkem poznajo osnove, da se lahko enakovredno vključijo v igranje takega orkestra.
Se pravi, je ta neka pot v profesionalizacijo?
Ja, seveda. Ravno zadnje čase otroci vidijo tako vzor en v drugmu. Ne? Tudi jaz sem v bistvu na tak način začel z glasbeno potjo, ko sem videl prijatelja, koliko fajn igra v orkestru, pa en glas više igra recimo, pa koliko hiter igra, blazno tehnično. Sem rekel, mogoče pa tudi jaz to lahko znal. Ne? In tako se začnemo primerjanje, vadenje in te pot zanese naprej in zadnje leto mislim, da so 4 spet opravili spit oziroma sprejemni spit na srednjo glasbeno šolo. Medtem, ko prejšnja generacija, ki mislim, da na 4 leta starejša zdaj že končuje gimnazijo, opravljajo maturitetne izpite, se pripravljajo že na akademijo. Ne? Tako da, če preštejem tako na pamet, lahko rečem, da je kar že dobra polovica glasbenikov iz orkestra glasbeno zelo izobražena. Tako da, z tega vidika je to zelo dobra stvar za en tak orkester, so en vodnik vsem ostalim, ki se priključujejo, se od njih učijo, od njih pobirajo izkušnje in to je samo znak za napredek in lažje delo naprej.
Godba Cerknice na valovih Radija 94, Štalca je bila to prav v Štalci na Gerbičevi 19 v Cerknici, tudi domuje godba. Dirigent Mitja Dragolič ostaja z nami. Na začetku je bil res cerkniški sestav, potem pa Big Band Ljubljanske medicinske fakultete in pihalni orkester glasbene šole Grosuplje. Oba sta delovala pod vašim vodstvom. Kako ste prišli do njiju? Če se ne motim, vsaj za Grosuplje je bilo nekako po naključju, kaj ne? Takrat ste že v kraju poučevali klarinet. Net, če se ne motim.
Ja, tako je. Tako podobno kot v Cerknici sem tudi tam, ko je prejšnji dirigent predal dirigentsko palico. Ne vem, nekako sem bil prvi v vrsti, nekaj izkušnje sem imel z dirigiranjem in sem kar jaz postal dirigent orkestra. In tam smo tudi zelo uspešno zgodbo razvijali 12 let, tudi hodili nekih, po nekih tekmovanjih, snemali albume, CD-je. Tako da to mi je tudi zelo, obdobje zelo pri srcu, ker tle sem se pa res ogromno navadil obrti, dirigiranja, namreč z orkestrom smo imeli tedensko vsaj dve vaji, imeli smo res lušen program, smo vedno igrali, ljudje so bili pripravljeni delati, tako da to mi je v bistvu največji pečat pustil v mojem, bom rekel, praktičnem delovanju. No, medtem ko medicinska fakulteta je pa spet drug pogled, gre za big band, so pa glasbeniki iz medicinske, v bistvu to so bodoči, zdaj so že najbolj doktori medicine, prišli na idejo, da bi ustanovili big band in tam so imeli eno mojo bivšo kolegico iz fakultete, ki je tudi diplomirala iz klavirja in je zraven delala še medicinsko fakulteto in je, ne vem, kako so prišli do mene na idejo, da bi jaz vodil tak big band. Je poklicala, smo se strinjali in smo začeli delati. Mi smo uspešno razvijali zgodbo, ki se odvija, mislim, da tudi zdaj še naprej.
No, v preteklih pogovorih pa ste dejali, da imate res radi ta proces priprave koncertnega programa. Zakaj vam je ta proces tako ljubi?
Ja, tako kot pravijo športniki mogoče, sam proces treninga, sam proces. Mene je bila vedno pot skor bolj všeč kot sam cilj. Tudi, ko se odpravljaš na dopust, najbolj v pričakovanju, najbolj v vzhičen, kaj se bo zgodilo na dopustu. In šele na to ponavljaš in obnavljaš stvari, ki so se te zgodile na dopustu. In enako je pri ustvarjanju glasbe. Namreč, ko pripravljaš neki koncert, projekt, se stvari dogajajo, zbiraš program, izbiraš goste, komuniciraš z gosti, usklajuješ vse možne variante in to je tist, vsaj za mene, tak ustvarjalen del tega procesa, ki se mi je enostavno zdi fajn, ki uživam v tem in seveda včasih je tudi naporen, ampak kljub temu je na koncu zadovoljiv v smislu, da te zadovolji kot glasbenika, da imaš, počutiš se nekako izpopolnjenega, ko pripeleš en tak koncert do enega zaključka. In ja, to je tak rewarding feeling.
Ja, mogoče tudi nikoli ni dolgčas, ne? Vsak program je malo drugačen, verjetno morate veliko gledati tudi na občinstvo, če pridejo na prazničen koncert, mora biti tak program, ne? Če pridejo občinstvo bolj zahtevno, je tudi program drugačen.
Ja, v glasbi vedno veljan tak trikotnik, orkester, dirigent, občinstvo. Ne? Seveda mora biti določen izziv za orkester, tak tehničen, muzikalen izziv, v smislu dobre izbere programa. Seveda to mora dirigent pravilno in na prav način prenesti na orkester in če se ta prenos na orkester zgodi, ponavadi tudi publika to čuti in ta trikotnik deluje in to se v publiki čuti kot ena energija. Vsi pravijo, kako je pa to doživeto. Ne? Ja, skrivnost tega doživetja se stiči v takih mini glasbenih izpeljavah, dinamičnih, čist takih tehničnih izpeljavah glasbenih fraz, ki so, bomo rekel, stvar interpretacije in ja, jaz uživam v tem, da dajem na svojo energijo orkestru in če na pravilen način to naredim, čutim tudi, da publika to doživi in seveda vrne z pravo mero aplavza.
Ja, Mitja, veliko besed sva namenila glasbi, kako pa si zapolnite dneve, ko se ne ukvarjate z glasbo, kakšen je Mitja izven tega sveta kulture?
Zadnje čase, ker veliko športom se ukvarjam, v bistvu, kaj dosti časa niti ni, ne? Tist kar pa je, pa res rad grem v naravo, pri nas v cerkvenici je veliko narave in grem rad bodi si teč s kolesom okol ali pa enostavno na slivenco skočem. Tako da največ okupacije imam s tem. Drugače pa zelo rad potujem, zelo rad grem z mojo partnerko, ona to se organizira, jaz sem zgolj potnik, se čudim, kam se pridem, zelo rad pogledam in sem zelo zadovoljen, da vidim kakšne daljne dežele.
Kakšne posebne kraje, ki ste jih obiskali oziroma je poskrbela za vas tudi v tem glasbenem smislu, da ste kaj doživela?
En dober primer, recimo, ko smo se na akademiji smo imeli neke daljne dežele, smo se učili prve ali pa najstarejše oblike orkestra, ki izvirajo iz Indonezije, recimo pa iz otoka Balija. Iz otoka Bali in to dejansko smo šli enkrat tja na izlet, na potovanje in jaz sem se v bistvu bolj takrat slabo pripravil sploh kam grem in ko sem enkrat to zaslišal, sem nekaj znanga bilo, sem je šel to malo raziskovati te orkestre, to so prve, v bistvu najstarejše oblike skupnega muziciranja na svetovnem merilu. To so večinoma taki gongi, metalofoni in to me je blazno prevzelo in poseben občutek, ko preneseš, bom rekel, ta teoretični del iz akademije, kad nimaš nekega stika praktičnega s tem in pol enkrat to v živo slišiš, ta prehod mi je bil zelo, zelo simpatičen takrat. Sva šla prav na eno predstavo teh tradicionalnih njihovih orkestrov in plesov in to je bilo fantastično za videti.
V studiu danes gostimo Mitjo Dragoliča. Lani ste prestali audicijo za mesto dirigenta Orkestra Slovenske vojske. Vodili ste kar nekaj sestavov, kot smo slišali v tem nedeljskem klepetu. Kje pa je zrasla želja, da bi v ta mozaik dali še Orkestr Slovenske vojske?
Ja, to spet po naključju prišlo pač audicija. Niti nisem vedel, da iščejo novega dirigenta. Pa sem rekel, zakaj pa ne, ne? Delo s profesionalnim orkestrom je spet en drug nivo, ne? Kot da bi bil recimo trener enega velikega nogometnega kluba. In sem enostavno se prijavil na audicijo, ali sem poiskal kontakte, se prijavil in uspelo je. Zanimivo, ne? Pol leta prej niti nisem razmišljal, kaj tazga, da bi jaz v kakršnem koli smislu bil vojak ali pa v kakšni uniformi ali kaj tazga in ja, se je zgodil.
Ampak vojaški rok ni za vami.
Uradno je s tem tednom. Namreč si vojaški uslužbenci morajo na imenovan temeljno vojaško usposabljanje. To je eno čisto tako osnovno vojaško urenje z uniformo, s puško, z neprebojnim jopičem, čelado. Vse stvari, ki se pritičajo temu streljanja s puško, s pištolo. Bom rekel, kakor mi je bilo na začetku malo strah. Tega me je na koncu ratal zelo všeč. Na začetku seveda presenečen, bom rekel en tak, čisto en nov svet se ti odpre, ampak če zdaj pogledam nazaj, to je ena neprecenljiva izkušnja. Se pravim, na koncu mi je celo ratal všeč.
Kaj pa leta so bila kaj ovira, kaj so bolj milosljivi?
Jaz upam, da so bili, no. Sicer niso tega pokazali, ampak jaz mislim, da sem v redu prestal, no. Je kar naporno. Kondicijsko moraš biti kar pripravljen, ni to stvar za 50, čeprav smo imeli tudi kakšne 50 let stare, vsi morajo čez tole, mečke so nas, se mi zdi, prišparali v tem smislu, ampak ja, naporno je bilo, izkušnja neverjetna in kar mislim, da bi tudi današnja mladina rabila kaj tazga.
A pa se Orkestr Slovenske vojske mogoče razlikuje od drugih sestavov? Zdaj laiki imamo to neko predstavo, da je mogoče pa disciplina na višjem nivoju.
Ja, no, drugač gre za pihalni orkester, ista vrsta je kot recimo godba Cerknica ali pa policijski orkester ali pa kakršnakoli druga, gre za isti sestav, seveda ima drugačne funkcije. Ne? Prvi vrst je to protokolarni orkester za generalštab, za ministerstvo, za obrambo in tako naprej. Izvajo se mogoče protokolarne zadeve, tako v kompletni sestavi kot v manjši sestavi. Tudi Big Band ima komorne zasedbe in sploh recimo zdaj maja, junija so blazno zasedeni, orkestraši imajo en kupenih obveznosti in koncertov, sploh ob dnevu državnosti recimo. Ne? Ja, tako da v tem smislu je orkester zelo, zelo dejaven, zelo zaseden in bom reči, da ko ga vidim na kakšnem takem protokolu, se mi zelo fajn zdi, ker res so profesionalci urejeni, igrajo na vrhunskem nivoju, tako da ja, to je spet en nov izziv v življenju.
Je, malo ste že omenili te projekte, ne, ki so pred Orkestrom Slovenske vojske, še kakšni drugi istopejoči projekti, tudi pred vami osebno?
Ja, ja, se pravi, to je, sem omenil ta protokolarni del večinoma, ne. Poleg tega pa orkestra izvaja tudi koncertno dejavnost. Ponovadi ima nekaj tiri take večje koncerte, se pravi spomladanski, nekje marca, majski koncert, potem oktobra, pa še decembrske novoletne koncerte. Ne. So taki večji dogodki, kjer se izvaja navadno taka koncertna literatura, primerna za pihalne orkestre. So taki odmevni dogodki, katerega se poleg seveda vseh vojaških uslužbencev udeležuje tudi druga publika. Poleg tega pa pride še na razni manjši dogodki, pa druge vrste dogodkov, kot so kakšne obletnice vojaških enot, kakšno gostovanje. Recimo prejšen teden je bil orkester v Celovcu na glasbeni paradi, kjer so korakali, kjer je bilo več vojaških orkestrov evropskih in so se pokazali oziroma so priredili en skupni koncert v korakanju. Tako da ja, jaz imam, z tega vidika imam nalogo v bistvu samo za koncertne izvedbe s tem orkestrom, tako da tle je kar nekaj dela za pripravo, za izvedbo, seveda na najvišjem nivoju, ne? Tako da tle imam nekaj za počet.
Prej sem omenil leta, no, ampak vseeno mladi ste, do Abrahama je še kar lepo število let.
Ja.
Pa vas bom vseeno za konec vprašal o dosežkih. Je kaj, kar bi ocenili res kot dosežek kariere, ali vam ti mejniki sploh niso pomembni? Že prej ste malo nakazali, da vedno je nek nov projekt.
Ja, jaz rad rečem, da se bom spominjal pol nazaj, ko bom v penziji. Ampak res, dostkrat primerjam športom, v bistvu. Moraš biti fokusiran vedno na naslednji projekt. In če nisi pri več etapni dirki sfokusiran na trenutno etapo, če ti misli uhajajo na pretekle dosežke, zna biti, da nisi tako uspešen. Ne? Tako da tudi jaz se poskušam fokusirati vedno na prihajajoče stvari, na trenutno delo, tako da seveda si moraš človek vzeti čas, oziroma povezaliti se, vzeti si en mečken čas za razmislek, do kje si prišel, ampak moj namen je, da vedno zbiraš mečken višjo stopničko, da si vedno boljši, da diš na osebnosti, na karakterju, na profesionalnosti, tako da vedno me prihajajoči dogodki okupirajo do mere, da nimam niti časa razmišljati na vse stvari. Ja, če imam kaj izpostaviti, kaj sem. Izredno sem ponosen res na našo godbo, da je prehodila tako pot, kot je, predvsem na naše glasbenike, ki vem, da puščajo srce in dušo za ta orkester veliko časa, tako da, ja, ponosen sem na svoj kraj, da lahko delam v svojem kraju.
Naj bo nauk tega nedeljskega klepeta ne zaspati na lovorikah.
Tako je, vsekakor.
Mitja Dragolič, hvala za obisk.
Hvala lepa za vabilo.